halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa efmiyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 8 bisha Oktoobar sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in shirkii golaha wadatashiga qaran uga socday Villa Soomaaliya uusan ku soo dhammaanin natiijo la'aan, laakiin madaxdii ka qayb gashay qaarkood ay ku jiraan la tashiyo, warmurtiyadna laga soo saari doono.
Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo, shirkaasi weli waa socdaa. Madaxda ka soo qayb gashay shirka waxay ku jiraan la tashiyo la xiriira qodobada qaarkood oo muhiim ah. Marka ay la tashadaasi dhammaadaanna, waxaa la soo saari doonaa go'aamo iyo warmurtiyeed. Shirkana insha allahu tacaala wuxuu ku soo dhammaan doonaa ama ku soo gabagaboobi doonaa guul ayuu ku soo gabagaboobi doonaa insha allah.
Waxaa kalood maqli doontaan xildhibaan Maxamed Abiib oo ka mid ah golaha wakiilada ee Somaliland oo markii ugu horreysay ka hadlay xarigiisa tan iyo markii xabsiga laga soo daayay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. sanad kadib markii uu bilowday dagaalka Gaza oo hadda ku sii fiday Lebnaan, ayay Xisbullah iyo Israa'iil shalay isu weydaarsadeen madaafiic hor leh. Xisbullah ayaa gantaalo ku duqeysay magaalada saddexaad ee ugu weyn Israa'iil ee Xayf, halkaas oo ay saraakiisha Israa'iiliyiinta sheegeen inuu jiro khasaare ka dhashay madaaficdaasi. Xisbullah waxay sheegtay inay gantaalada Fadi 1 ay ku bartilmaameedsatay saldhig militari oo ku yaala koonfurta Xayfa. Gantaal kale ayay sheegtay inay ku riday deegaanka Tiberias oo 5-6 kilomitir u jira Xayfa. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ilaa iyo 190 madfac ay ku dhaceen Israa'iil isniintii. Ilaa 12 qof ayay sheegeen in gantaalada ay ku dhaawacmeen. Waxay kaloo sheegeen in koonfurta Lebnaan shalay looga dilay 2 askari, taasoo tirada askarta Israa'iil looga dilay dagaalka Lebnaan ka dhigaysa 11. wasaaradda caafimaadka ee Lebnaan ayaa iyadana sheegtay in duqeymo ay ciidamada Israa'iil ka geysteen deegaanada xadka Lebnaan iyo Israa'iil lagu dilay 19 qof oo ay ku jiraan 10 ka mid a shaqaalaha dabdamiska. Tan iyo markii ay Israa'iil bilowday duqeymaha iyo dagaalka ay ka wado Lebnaan, wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in la dilay ilaa iyo 2,000 oo ruux. madaxweynaha dalka Tunisia Qays Saciid ayaa si weyn ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo ee axaddii ka dhacday dalkaasi, kadib markii uu mudaxileedkiisa koowaad ee soo bilowday sanadkii 2019 uu wax ka bedelay dastuurka baarlamaanka uu kala diray mucaaradkana xabsiga uu dhigay, ayuu Qays hadda sii xajistay awoodda dalka. Guddiga doorashada ee dalkan dhaca waqooyiga Afrika ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay in Qays Saciid uu codbixintii axaddii ka helay in ka badan 90.7%. hadal uu ka jeediyey xarunta dhexe ee ololihiisa doorashada ayuu 66 sano jirka ku sheegay in dalka uu ka nadiifin doono dhammaan musuqmaasuqa iyo qaswadayaasha. Wuxuu ballan qaaday inuu Tunisiya ka difaaci doono khataraha gudaha iyo dibadda. Qays ayaa doorashada kaga guuleystay 2 musharax oo la tartantay, kuwaasoo kale ah Zuhayr Magsaawi oo ay mar xulufo wada ahaayeen balse isu beddelay mucaarad, iyo Cayaas Zamil oo doorashada ka qayb galay isagoo xabsiga ku jira. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan ama aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in shirkii golaha wadatashiga qaran ee maalmihii lasoo dhaafay ka socda Villa Soomaaliya uusan ku soo dhammaanin natiijo la'aan, laakiin madaxdii ka qayb gashay qaarkood ay ku jiraan la tashiyo ay ka sameynayaan qodobo muhiim ah oo shirka looga hadlay. Xamse Cabdi Barre ayaa markaasi faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ugu waaweynaa ee shirka looga hadlay, isagoo u caddeeyey shacabka in ay ka go'an tahay ilaalinta midnimada dalka. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo xalay fiidkii shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa si gaara wuxuu diiradda ugu saaray shirkii golaha wadatashiga qaran uga socday magaalada Muqdisho maalmihii lasoo dhaafay. ra-iisul wasaare Xamse ayaa xusayn u ahaa shirkii tobanaad loogana hadlay qodobo muhiim ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada.
labadii bishan Oktoobar ee aan ku jirno ayuu furmay kulankii tobnaad ee golaha wadatashiga qaran, waxaana lagu soo bandhigay ajendayaal muhiima oo ay ka mid yihiin dardargelinta la dagaalanka khawaarijta iyo xoreynta dalka, dib u heshiisiinta bulshada Soomaaliyeed, iyo arrimaha doorashooyinka dalka.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa meesha ka saaray in shirku soo idlaado, wuxuuna tilmaamay madaxdu inay wadatasho ugu laabteen deegaanadooda maadaama laga hadlayo qodobo aad muhiim u ah.
waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo shirkaasi weli waa socdaa. madaxda kasoo qayb gashay shirka ee sharafta leh waxay ku jiraan la tashiyo la xiriira qodobada qaarkood oo muhiim ah. marka ay la tashiyadaasi dhammaadaanna waxaa la soo saari doonaa go'aamo iyo warmurtiyeed. waxaan u rajaynayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed guul. shirkana insha allahu tacaala wuxuu kusoo dhammaan doonaa ama kusoo gabagaboobi doonaa guul, ayuu kusoo gabagaboobi doonaa insha allah.
ra-iisul wasaare Xamse Barre wuxuu xusay hadda inaysan diyaar ahayn dowladda dhexe in dib loo laabto, ayna rabaan midnimo iyo hore in loo socdaahi.
waxaan rabaa inaan u caddeeyo mar kale dadka Soomaaliyeed inay naga go'an tahay ilaalinta midnimada, gobnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed, ilaalinta karaamada Soomaaliyeed, iyo inaan ka fogaano wax kasta oo keeni kara kala qaybinta dadka Soomaaliyeed. waxaa naga go'an in dalka horey loo wado oo aan dib loo celin, hadday noqoto siyaasadda iyo hadday noqoto dhaqaalaha iyo hadday noqoto arrimaha bulshada. maanta meeshaan marayno waa meel wanaagsan, waxaanan naga go'an inaan horey u soconno oon dalka hormarino. waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan kuna taageeraan dowladda Soomaaliyeed in horey loo socdo oo aan dib loo noqon, in laga shaqeeyo midnimada, in laga shaqeeyo wada shaqaynta hay-adaha qaranka, in laga shaqeeyo dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed, iyo in lasoo afjaro khawaarijta dalkeena dhibaatada ku haysa.
labadii bishan Oktoobar ayay ahayd markii shirkii golaha wadatashiga qaran Muqdisho uu kaga furmay madaxweynayaasha afarta ah ee Jubbaland, Galmudug, Kirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo madaxda dowladda dhexe oo madaxweyne Xasan, ra-iisul wasaare Xamse ku-xigeenkiisa Saalax Jaamac iyo duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. shirka ayaana ilaa hadda laga soo saaray wax murtiyeed ah, iyadoo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Salaan Axmed Madoobe uu maantii shalay ka dhoofay Muqdisho dibna ugu laabtay magaalada Kismaayo. waxaana kol hore Muqdisho sidoo kale ka baxay Cali Guudlaawe Xuseen oo isagu xuska sanad guuradii sideedaad ee maamulkiisa ka qaybgalayay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
xildhibaan Maxamed Abiib oo ka mid ah golaha wakiilada ee Somaliland lagana soo doorto gobolka Awdal ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xariggiisa tan iyo intii xabsiga laga soo daayey. Xildhibaanka ayaa si weyn u dhaleeceeya xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu mucaarad ku yahay. Maxamed Abiib ayaa xariggiisa ay ka dhalatay hadalhayn iyo sidoo kale buuq hareeyey golaha wakiilada ee Soomaaliland kadib markii xeer ilaalinta ay soo jeedisay in laga xayuubiyo xasaanadda xildhibaannimo. Toddobaadkii hore ayaa lagu sii daayey amar ka soo baxay maxkamadda sare ee Soomaaliland kadib 30 maalin oo uu ku xirnaa xabsiga Mandheera. maxkamadda waxay sheegtay in xarigga xildhibaan Abiib uu baal maray sharciga, waxayna u cuskatay in golaha wakiilada ee Soomaaliland ay cod aqlabiyad ah ku diideen xasaanadii ay xeer ilaalinta dowladda doonaysay in looga qaado xildhibaannimada. xildhibaanka ayaa shirkiisii jaraa'id ee magaalada Hargeysa uu ku qabtay ku sheegay inaysan jirin wax dembi ah oo uu galay iyo inuu sii wadi doono mabaadiida siyaasiga ee uu taagan yahay, isagoo mahad u soo jeediyey qoyskiisa iyo cid kasta oo ka dhiidhisay xariggiisa.
30 maalmood oo aan ku xidhnaa xabsiga Mandheera iyo 7 maalmood oo soo dimaray, maanta Ilaaha nabadqabay nagu soo gaarsiiyey inaan halkan isku wareysano inoo sahlay baan u mahadnaqaya. waxaan u mahadnaqayaa qoyskayga oo culays badan uu ku dhacay dartay adkaysi badanna muujiyey, aad iyo aad badan baa sii tiban leh. waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa shacabkaan matalo ay soo doortay codkiisu siiyey. waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan meelay joogaanba, intooda dulmiga iyo tacadiga diidan meel kastoo joogaanba. waxaan iyagana u mahadnaqayaa golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo intii karaankooga difaacay dastuurka qaranka. waxaan u mahadnaqayaa hogaamiyeyaasha mucaaradka isbahaysiga, gaar ahaan Wadani iyo Ururka Kax. ma jirin dembi aan qaran ka galay, ma jirin dembi aan qof ka galay oo aan xadhi ku mitiisan karayn. waxaa la doonayaa waa kuma Maxamed Abiib, muxuu Maxamed Abiib rabaa, muxuu doonayaa baa la isweydiinaya. anugu waxa aan doonayo ee dalkan inaan ka hagaajinna aan doonayo, aragtidaan aaminsanahay diyaar baan u ahay xarig iska daaya inaan u dhintaan jecla, laakiin inaan qof dilo ma doonayo aragtidaan aaminsana. waayo hadduu qof doonayo inuu qof dilo waa dilaadii, laakiin nolaya maha. sidaa darteed anu dadku inay nolol helaan baan doonayaa, taasaan u taaganahay in aniga lii dilo waan ogolahay. haddiise ay sii socoto kutumashada sharciga iyo tacadigu, waa waajib in cid kasta oo lagu xadgudbaya ay isdifaacdo diinta islaamkaana saabuko. waxaan u taaganahay cadaalad iyo sinaan. waxaan doonayaa dal iyo dad isleh oo ujeeddo ku midaysan baan doonayaa, oo aan loo qeyqeybin qabiil qabiil iyo xaafad xaafad. dal isle xisaabta ku xalaal xalaal iyo sharci ka yahay baan doonayaa. intaasba waxaa iga maraga sidaan dalka iyo dadka ugu shaqeeyey ee aan danaha shacabka uga doodayay intii aan xilka hayay, sidaana damiirkayga ayaa ii sheegaya.
xildhibaan Maxamed Abiib oo aad u dhaliila xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa laga xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa isagoo kasoo laabtay dalka Imaaraadka Carabta. waxaa lagu eedeeyey inuu galay khiyaano qaran iyo inuu sumcad dil u geystay ciidamada, isla markaana uu kasoo horjeestay danaha Soomaaliland. gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo ay weheliyaan xisbiyada mucaaradka ayaa horey u cambaareeyey xariggiisa, waxayna ku tilmaameen mid ku xadgudbay dastuurka Soomaaliland. hal qof ayaa dhintay, mid kalena waa la la'yahay kadib markii doon ay la socdeen 7 qof ay ku rogmatay meel u dhexaysa tuulooyinka Cumar Cismaan iyo Galeefo oo ka wada tirsan deegaanada Balcaano ee bariga magaalada Jowhar. deegaanada Balcaano oo ka kooban in ka badan 70 tuulo ayaa in ka badan 3 sano go'doon ugu jira fatahaado uu sameeyey wabiga Shabeelle. dadka deegaanadaasi ayaa isaga kala goosha duunyo yaryar oo ganacsi. wariyaha v o e da ee hir Shabeelle Xuseen Xasan Dhaqane ayaa arrinkan ka wareystay Maxamed Cali Shuute oo ah gudoomiyaha deegaanada Balcaano.
dhibaato xoog lahaa ka dhacday shalay shalay 19 saac xilliga wax dhacaan 19 saac oo galabnimo ahayd, biyaha hirka badda camal waaye, biyaha hirka horaa socdo biyihii doonta la xanaanaysa ganacsataa wateen oo dadkaas ka baxan wax kaga tesle. Marka biyihii tobankunsac markay socdeen shan qofood iyo soddon looro oo galleyaa saareed shanti qofood soddon kaloor waa degdegbi doontaa la degdegbaday hoos u gashay ee biyihii hoos u gashay. Markay hoos u gashay shalay ilaa xalay saan u dadayeynay haddaan tumay lama socday kaan kasoo tagay iyadoo ninaa la helay biyo nin waa maqan yahay wuleku maqan yahay doonti iyo ninbu waa maqan yahay doonti waxaati waa lalaya.
Doonta rogmatay xagee ka timid meesha ay u socotayna maxaa nooga sheegi kartaa gudoomiye?
Doonta ay ka timid doonta waxay ka timid Jowhara badarka baabuurka soo dhaweeyey waa soo qaaday waxayna ku socotay meel layiraha Gaaleefe ku socotay meeshay ka raaca laga raacan Cumar Saane la yiraha. Marka Cumar Saane ka shareecatay ujeeday meel layiraha Gaaleefe ujeeday marka biyaha sii maraysa dhexdaan sii maraysa waa markay degeyso.
Marka meesha aad noo sheegtay oo biyaha fatahaada webiga dadka dhibaatooyinkaasi ay kala kulmayaan magaalada Jowhar xagee u jirtaa?
Jowhar adi waxay u jirtaa 20 kilomitr camal amba soddon meelaas u jirtaa soddon.
Marka dadkan hadda doonta ay la rogmatay oo labada qof oo lala yahay ma dadkii ganacsatada mase waa dadkii deegaanka maxay yihiin?
Dad deegaanka oo badarka wax ka raban waaye oo dadkeena badarka wax ka qaataan u baahnay waaye oo dan hayso oo badarkaas hadda badarkii dadka degeenba dadka macdadka dad baahan waayo badarkaaba lalaaya wax lagu qaadana lama haayo waa wixii la raaco waa un doon doontina saasa xaalka ilaaha biyo hadday dad camalay u kacayaan dabay saasaa kacayso doonta waa degta marka badarkii rarka saaray iyo dadkii la degta.
Marka maxaa laga soo badbaadiyey intaa ka warqabto?
Waxaa la shan qofaa laga soo badbaadiyey
agabkii saarnaana
doon kale oo agabkii saaray badarkii saaray wixii saaray iyo doontiba waa maqan yahay waa dhulkay u maleeya nin waa la maqan yahay haddaan dhaxlaan niman ka helnay oo weliba niman oo lasoo laga keenay meel helaado cadal laga keenay aada say u dadayaan badmaxiin hasay u dadayaan xalay ay kale maqribkan ay kale hal nin ka heleen ninkan waa ku maqan yahay weliba.
Marka dhibaatadan biyaha fatahaada ee deegaanka ay ku hayaan ilaa intee ayay soo jireen gudoomiye?
Waxay soo jireen meeshan biyahan 4 tiban inagu soo baxeen marka waayaan nagu socdaan 4 sano inagu socdaan biyahan 4 sano ay nagu socdaan meel dadka u baxaya meel loo ciirsana waa lalayahay dadkana daruufay ka daba keentay wax haddaan oo garabqabadana lama haya laakiin uun ilaahay xaggiisan wax karajeynaa wii wax lagu qaraabo lahay wax loo kici lahayna saasay biyihii nagu yihiin. Marka waxay u baahanahay heeraadka falka in warkay cadlu la gaarsiiyo ee maaragtay xalkeena la gaarsiiyo ilaahay amarkiisa ayna ku dhacdaan intaana.
Marka dadka maxay noloshooda ku tiirsan tahay mar haddii dhulkii ay deganaayeen biyo sidaa ay dhibaato ugu hayaan nolosha marka maxaa ku tilmaamayaad waxay ku tiirsan yihiin?
Dadka waxay yeeleen waxa waa kala kala qaraabtoon ninba meel u qaraabtay nin waxau jira beledka xamara ilmo ka meel uga tagay eelan nin uga tagay kaas dad xamar u qaraabtay dad meeljowri usoo qaraabteen magaalooyinka un loo kala qaraabta maayane walax oo haddaan lagu tiirsan yahay oo la sheegi kara ma jiraan.
Marka haddii aad noo sharaxdo deegaanka Balcaano waa dhul noocee ah? Ma dhul beeraleya, ma dhul daaqsinta, maxaa nooga tilmaami kartaa gudoomiye?
Dhulkan dhul beeraley, dhulkan beer qodatay ahayen 4 sideed tuulo beeraley waayey. Marka dhul beerihiina ku socdo nin un malaay biyaa ka dhex dalta iyo nin un meelaha saas u aadmaya wax kale lahayna ma jiraan. Marka sidaa daraadeed waxaan hadda haddii biyaa tihiin qoladii maalka marka noo saasiyeysay waxaan idinka codsanaya inaa gaarsiin hegaas marka anaa gaarsiin dhibaato lahay inaa gudisana u baahno.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cali Shuute oo ah gudoomiyaha deegaanada Balcaano oo u waramayay wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane. Dalka Malawi, hay-adda cuntada adduunka ayaa aad uga shaqeynaysa sidii wax looga qaban lahaa tirada sii kordhaysa ee caruurta ay nafaqa darada hayso xilli lagu jiro abaaro, kuwaas oo ah kuwii ugu xumaa ee ku dhufta qeybta koonfureed ee qaaradda muddo 10 sano ah. Dadaalada WFP ayaa waxaa ku jira in xarumaha caafimaadka cunto laga siiyo qoysaska ay abaartu saameysay. Wariyaha V O A da Lameg Masina ayaa warbixintan kasoo diray degmada Chikawawa ee koonfurta Malawi. Maxamed Cabdisandheere ayaana soo jeedinaya.
dalka Malawi ayaa la kulmay hubanti la'aan xagga cuntada saddexdii sano la soo dhaafay sababo la xiriira dhinaca musiibooyinka dabiiciga ah oo sidoo kale saameeyey qaybo ka tirsan qaaradda Afrika. Musiibooyinka dabiiciga ah ee dhacay waxaa ka mid ah duufaantii Ina ee sanadkii 2022, Tifreri ee 2023, iyo xaalad cimiladka El Nino ee sanadkan, kuwaasi oo keenay abaaro ba'an oo gobolka ka jira. Isbeddelka cimilada ayaa isna loo aaneeyaa inuu arrintaasi kaalin ka geystay. Hay-adda cuntada ee adduunka WFP ayaa sheegtay in abaaruhu ay saameeyeen 44% dalagii, kuwaasi oo 5.7 milyan oo qof cunto la'aan dhigay. Tiradani waa rubuc tirada guud ee dadka reer Malawi. Gertrud Josefali waa mid ka mid a dadka ay abaaruhu saameeyeen. Waxay sheegtay inay beerato dhowr nooc oo dilagyaawi ku jirto khudaartu, hase yeeshee ay hadda la tacaalayso inay hesho waxay cunto. Waxay sheegtay in marmarka qaarkood ay hal marun wax cunaan. Khubarada caafimaadka ayaa sheegeen xaaladda cunto yaridu ay kor u qaaday nafaqadarri, gaar ahaan dumarka urka leh, kuwa nuujiya, iyo carruurta ay da'doodu 5 sano ka hoosayso. Fastan Kitundu waa sarkaal dhinaca nafaqada ah.
The prevalence for underweight in under 5 children is at 18%, which is high compared to Malawi as a nation.
Heerka carruurta miisaankoodu uu yaryahay waa 18%, waana mid heerkeedu sarreeyo marka loo eego Malawi oo joogta 13%. Dhinaca khasaarinta raashinka waa 5%, taas micnaheedu waa in hawl wanaagsani ayna soconayuu yidhi. Katundu ayaa sheegay in 34% carruurta da'doodu ay ka hoosayso 5 sano, kuwaasi oo ku nool degmada Chikwawa, ay hadda la ildaran yihiin korin xumo. Xaaladan ayaa haddaba khasab ka dhigtay in hay-adda WFP ay bilowdo cunto bixin wax lagu kabayo si loo quudiyo carruurta nafaqadaradu ay hayso. Paul Turnbull waa isuduwaha hay-adda WFP ee dalka Malawi.
Dhowrkii
sane ee u dambeeyey, heerka nafaqadarada dhexdhexaadka ayay suurtagal ahayd inay wasaaradda caafimaadka ee Malawi la tacaasho, laakiin markii ay sare u sii kacday, waxaanu u baahannay inaan hubinno inay awoodi jirto. Marka waxaan siinaa cunto dheeraada iyo tababar si carruurta heerkoodu dhexdhexaadka yahay ayna uga sii darin, ayuu yidhi. Charles Kalemba waa guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka ee dalka Malawi. Waxa uu sheegay in sababta kale ee Malawi ay cunto yarida uga jirta ay tahay in dadku ay ku tiirsan yihiin beeraha roobka ku baxa.
If we put our act together moving away from land-fed agriculture to irrigated agriculture,
haddii aanu isku tashano oo aanu ka guurno beeraha roobka ku baxa una guurno kuwa waraabka, waxaa laga yaabaa in dhibaatadan si abadiya aanu xalina, ayuu yidhi. Isla xilligaas ayaa hay-adda WFP iyo xukuumadda Malawi ay bilaabeen bixinta gargaar cunto oo degdeg ah, kuwaas oo la siinaya malaayiin dadka reer Malawiya oo ay abaaruhu saameeyeen.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii dhownahay, markana haddii aan fiirino dhinacii ciyaaraha, kooxda Manchester United maamulkeeda sare ayaa maanta ka shiraya xaaladda ama wixii ay ka yeeli lahaayeen tababaraha kooxdaasi Erik ten Hag. Tababare ten Hag ayaa waayaha ay kusii adkaanayaan isagoo jid u bixin la kooxda weyn ee Manchester United, xitaa haddii la geliyo in ka badan 700 milyan oo yuuro intii uu kooxda joogay. Tababarahan ayaa soo iibsaday xidigo qaali ah, laakiin weli kooxda ayaa markaasi jihadeeda ama jahwareer ku jirta. Kulamadii u dambeeyey ee uu ciyaaro ama horyaalka Premier League, 7 ciyaarood ee uu ciyaaray ayuu 2 kaliya badiyey, waxaana sidoo kale uu noqday ku bilaabashadii ugu xumeed ee taariikhda kooxdaasi soo marta. Erik ten Hag ayaana rikoor cusub u dhigay tartanka Premier League ee kooxda Manchester United, rikoorkaasoo ah in 8 dhibic oo keliya uu la yimaaday 7 kulan oo ciyaaray. Sidoo kale rikoorka uu jebiyey ayaa ah mid uu dhigay sanadkii hore, isagoo sidan oo kale markii uu 7 kulan ciyaaray yeeshay 9 dhibic, haddana 9-kii ayuu kasii horsmaray. Maamulka sare ee kooxda ayaa shirkooda la filayaa inay go'aamo ka soo saaraan. Lama oga sida ay markaasi noqon doono, haddii ay shaqada ka eri doonaan iyo haddii uu xidiga ama tababarahan sii joogi doono, laakiin taageerayaasha kooxda Manchester United ayaa si weyn uga caraysan tababare ten Hag iyo qaabka uu kooxda u ciyaarsiiyo, iyadoo markaasina aysan jirin wax aqoonsi ah si la mid ah tababarayaasha kale oo tababarahani lagu yaqaano inuu kooxdan ku ciyaarsiin karo. Wixii warar ee kusoo kordhana idaacadaheenna ayaad ku maqli doontaan iyadoo mustaqbalkiisana macalinka la sheegayo inuu halis ku jiro. Markana kaalmihii heesaha, heestii Gabaryahay iyo codkii Axmed Naaji.
waxaan ku galaa, ayuu yiri Axmed Naaji. Heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Tani idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.